Να καλωσορίσουμε εδώ στη συχνότητά μας και στον Εμεναλά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή.
Δεν θυμάμαι καν αν τα έχουμε πει για την καινούργια χρονιά. Οι ευχούλες είναι πάντα πολύ καλές.
Καλή χρονιά αυτό. Στα κροατές σας.
Αυτό.
Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω μείνει εντυπωσιασμένη από το εύρος πλέον του κυρίου.
Καταλαβαίνετε τώρα, επειδή υπάρχουν οι αγροτικές γαλλικές κινητοποίησεις, γι' αυτό του έδωσε λίγη πολιτική εσάνς.
Αυτό το τελευταίο ρεπερτόριο με...
σας ευνηδίασε και σας αποστόμωσε, έτσι.
Ακριβώς, ωραία. Ακριβώς.
Είμαστε εκτός, κυρία Αποστολάκη, και κάτι χάνουμε σημαντικό. Κάπου μόλις... σπαταλάμε τις ώρες μας αλλιώς.
Θέλει να πει κάτι, ναι.
Ομολογώ ότι μόλις τελειώσουμε τη συνομιλία μας, θα αναζητήσω στο YouTube...
Το άσμα αυτό, ναι, πρέπει να το αναζητήσετε, γιατί στο βίντεο κλιπ που έχει κάνει υπάρχουν και κάτι τρακτέρ, γι' αυτό πρέπει να το δείτε.
Λοιπόν, λόγω αρμοδιότητα. Εννοείται.
Αυτό για να ευφλειδιάσετε ενδεχομένως εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή, εγώ τα συναδέλφου σας, ξέρω εγώ, δείτε το λίγο αλλιώς. Αρχίζετε να τους τρολάρετε, γιατί δεν περνάτε και καλά στην Εξεταστική Επιτροπή, λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά, κυρία Αποστολάκη, ας ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Έχω να σας πω ότι εχθές ήταν μια μέρα που ήταν η μέρα Πασόκ, θα πω εγώ, με ποια έννοια. Ότι τόσο η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, όσο και η χθεσινοβραδινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό One, και η αλλαγή ρητορικής, ύφους, το σφυροκόπημα, εν πάση περιπτώσει, ας το πω έτσι, του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, ήταν εντυπωσιακό. Συνέβησαν όλα μία μέρα με ένα ύφος το οποίο είχε κλιμάκωση, και το ύφος, σας λέω, και η ρητορική. Και τι, άλλαξε κάτι αυτό? Θα βλέπουμε από εδώ και μπρος το Πασόκ?
Να σας πω την αλήθεια, δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την εκτίμηση περί αλλαγής ρητορικής και στρατηγικής. Ναι, δεν
για πείτε μας.
Ότι ήταν μία αλλαγή. Νομίζω ότι ήταν μια παρουσία στη Βουλή και στην συνέντευξή του συνεπής με το αντιπολιτευτικό στίγμα του Πασόκ.
Ναι, αλλά είχε μια μαχητικότητα άλλη χθες, δηλαδή το ύφος του ήταν άλλο.
Το οποίο δυστυχώς, κυρία Μπαλτατζή, τροφοδοτείται από την επικαιρότητα και από την πραγματικότητα. Δηλαδή το blackout στο FIR Αθηνών είναι μια ιστορία που αφορά τις υποδομές στη χώρα μας, αλλά και την δημόσια ασφάλεια. Και επειδή υπήρξε εισηγήτρια στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, ερχόμενη τότε σε επαφή με τις αντίστοιχες πυκνότητας σελίδες της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανακαλείται στη μνήμη μου, δυστυχώς με πολύ ανατριχιαστικό τρόπο, ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι και τότε υπήρχαν προειδοποιήσεις από το Συνδικάτο των Εργαζόμενων στο ΟΣΕ, αλλά και από αξιωματούχους του ΟΣΕ, όπως και τώρα υπάρχουν εξώδικα της Ένωσης των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας από το 2021, που προειδοποιούν για ζητήματα που δεν έχουν και να κάνουν, όπως αντιλαμβάνεστε, μόνο με τα ζητήματα της συντήρησης των συστημάτων επικοινωνίας των αεροσκαφών, αλλά έχουν να κάνουν με το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας. Και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία με θράσος, λίγες ώρες μετά το συμβάν, είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι έτσι είναι τα πράγματα, είναι απαρχαιωμένος ο εξοπλισμός, αλλά αυτόν παραλάβαμε. Αλλά κάποιος έπρεπε να του πει ότι
πριν από 7 χρόνια.
Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης παρά να είναι με ευθύνη βεβαίως, αλλά και με μαχητικότητα απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η οποία πλέον είναι μια αμέλεια που είναι ασύγνωστη, που είναι ασυγχώρητη και που προϊονίζεται ενδεχομένως δεινά για τη χώρα μας. Άρα δεν μπορείς αυτά να τα επισημαίνεις έτσι παρεπιπτόντως. Εδώ υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη συνοχή της κοινωνίας, το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας, και δεν μπορεί παρά μια υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση να είναι και μαχητική.
Και σε μια κοινωνία που έχει προηγηθεί τραγωδία των Τεμπών μόλις πριν από 2 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, γι' αυτό και τα συνέδευσα.
Δηλαδή γι' αυτό είναι καλλιεργεί πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Και το θέμα της ασφάλειας είναι το νούμερο ένα που κυριαρχεί, όχι εδώ, ενώ επί της ουσίας όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο, και εμείς ακόμα αυτό το αναζητάμε. Τώρα, την Δευτέρα θα γίνει συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον κύριο Μητσοτάκη και κυρία
Αποστολάκη,
πνιγικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φαίνεται πως αυτό κλείνει, δηλαδή οι κινητοποιήσεις των αγροτών ήταν ως εδώ. Βρήκαν έναν τρόπο να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση και θα ξαναγυρίσουν πίσω στα χωράφια τους, στα κοπάδια τους, οι κτηνοτρόφοι κτλ. Είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί το συζητάγαμε και μόλις νωρίτερα, αλλά και άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι στην ουσία, okay, κλείνει ένα μέτωπο τώρα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι σε ένα χρόνο δεν θα έχουμε πάλι το ίδιο.
Κοιτάξτε, κλείνει ένα μέτωπο ή θα κλείσει ένα μέτωπο, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα δύο, νομίζω, πολύ σημαντικών παραμέτρων. Πρώτον, μια έκρηξη στην έλλειψη εμπιστοσύνης μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν οι άνθρωποι αυτοί αντιλήφθησαν ότι ένα δίκτυο με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης σε συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους λιμένονταν ευρωπαϊκούς πόρους που θα έπρεπε να κατευθυνθούν στους ίδιους, δηλαδή σε έντιμους παραγωγούς, κτηνοτρόφους και αγρότες, και τα έπαιρναν όλοι αυτοί οι αδιανόητοι τύποι. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο πλέον σκάει μπροστά στα μάτια όλων, η απουσία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα μετά από μια παραμονήστη διακυβέρνηση πλέον των 6 ετών. Άρα εδώ δεν μπορεί παρά να είναι αυστηρή η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τη γη, το μέγεθος του κλήρου, το κόστος παραγωγής που πλέον γίνεται ασφυκτικό για τους Έλληνες αγρότες, δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, για παράδειγμα, που θέλω να σας πω ότι από το 2019 ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η ανάγκη αναθεώρησης του λόγω της κλιματικής αλλαγής, και σήμερα 7 χρόνια μετά δεν έχει αναθεωρηθεί. Και την ίδια στιγμή η σύνδεση αυτού του προβλήματος με το ζήτημα το δημογραφικό και της περιφερειακής στήριξης της χώρας.
Επειδή ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει μια διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει μέρος?
Κοιτάξτε, θα γίνει αυτή η συζήτηση την Τετάρτη και θα ακούσετε ολοκληρωμένα την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να προηγηθώ. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι το εξής, κύριε Τάκη. Ναι. Καλές οι επιτροπές, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και τα ανέκδοτα πλέον γύρω από τις επιτροπές. Η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα μετά από 7 χρόνια παραμονής της ίδιας κυβέρνησης στην εξουσία είχε ως ανέκδοτο και να ανατεθεί μάλιστα σε μια διακομματική επιτροπή, στην οποία, όπως αντιλαμβάνεστε...
Το θέμα είναι ότι είναι μόνο μετά από 7 χρόνια ή είναι καμιά 20 χρόνια και...
Κοιτάξτε, αυτό είναι αδιάφορο, πρέπει να σας πω.
Όχι, δεν είναι αδιάφορο. Αδιάφορο δεν είναι καθόλου.
Κατά την άποψή μου είναι αδιάφορο. Γιατί? Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις κρίθηκαν στις εκλογικές αναμετρήσεις.
Μα εγώ δεν λέω αν κρίθηκαν οι κυβερνήσεις. Λέω αν τελικά ενδιαφερόμαστε ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα, ασχέτως αν οι κυβερνήσεις καταψηφίστηκαν ή όχι, για αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας στην
ενδιαφερόμαστε,
ουσία.
Ενδιαφερόμαστε και θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε. Γιατί αν δεν ενδιαφερόμαστε, τότε δεν έχουμε μέλλον.
Ναι, αλλά για να μην έχει γίνει τίποτα ακόμα, μάλλον δεν το συζητάμε σοβαρά.
Προσέξτε, οι εκάστοτε κυβερνήσεις του παρελθόντος κάποια πράγματα έκαναν για τον αγροτικό τομέα ή κάποια πράγματα δεν έκαναν. Συνολικά κρίθηκαν γι' αυτό.
Ναι.
Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση. Αυτό το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών και των χρόνιων παθογενειών προσβάλλει την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών και δεν είναι πλέον ανεκτό.
Μακρύνεται η παρούσα κυβέρνηση. Συμφωνώ, κύριε Αποστολάκη, αλλά δεν είναι παρθενογέννηση τα προβλήματα. Αυτό λέω.
Αλλά τώρα δεν μπορούμε να το βάζουμε κάθε φορά στη συζήτηση. Το έχουμε πει αυτό.
Η παρούσα κυβέρνηση, λοιπόν, 7 χρόνια είχε κάθε δυνατότητα και άπλετο χρόνο να αντιμετωπίσει προβλήματα. Για παράδειγμα, κύριε Τάκη, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα χρόνιο αίτημα, το οποίο η κυβέρνηση θα κάνει δεκτό από το Νοέμβριο του 2026 και για το οποίο το ΠΑΣΟΚ είχε επανειλημμένα καταθέσει τροπολογίες από το 2022 και μετά, εισπράττοντας ως απάντηση ότι το αίτημα είναι λαϊκίστικο και είμαστε λαϊκισμένοι, λαϊκιστές. Θα πρέπει να μας πει γιατί το Νοέμβριο του 2026 που αυτοί θα το κάνουν δεν θα είναι τότε λαϊκιστές. Αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να μας πούν είναι γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Επίσης, για τη διακομματική, να σας πω.
Ναι.
Υπάρχουν κόμματα όπως για παράδειγμα το ΚΚΕ, το οποίο αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια επιτροπή γιατί διαφωνεί με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά.
Όπως υπάρχουν και άλλα κόμματα με τα οποία μπορεί να μην είναι δυνατόν να βρεθεί ένας τόπος. Θέλω να σας πω ότι αυτή η υπόθεση της εξαγγελίας επιτροπών θυμίζει παλιές κουτοπονηριές και τακτικές από προσανατολισμό.
Θα
και
σας το πω λίγο αλλιώς τι θυμίζει.
Απεμπόλησης, απεμπόλησης της αυτούσιας πολιτικής ευθύνης που βαραίνει την εκάστοτε κυβέρνηση. Πολλό δε μάλλον όταν έχει πίσω της σχεδόν δύο πλήρες τετραετίες.
Άρα λέτε κύριε... να αποφασίσει μόνη της.
Μα... Εγώ επισημαίνω ότι επί 7 χρόνια δεν έχει
κάνει... Ναι, σωστό είναι αυτό.
Τα βάσιμα, τα βασικά οφειλόμενα.
Θα σας πω
τι... είναι εκ του πονηρού μερικές
Θα σας πω τι μου θυμίζει εμένα αυτό. Ένα πάρα πολύ εύστοχο, μια πάρα πολύ εύστοχη λαϊκή ρίση. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει.
Σας είπα, με τις
δηλαδή το θέμα των επιτροπών το έχουμε ξαναδεί τόσες φορές.
Πολύ εύστοχα ανέκδοτα.
Τόσες φορές, κυρία Αποστολάκη, που επειδή είμαστε καλοπροαίρετοι, ας το δούμε. Αλλά να γίνει κάτι της, έτσι, να μην είναι να είχαμε να λέγαμε πάλι, γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
Στο
να είχαμε να λέγαμε.
Τώρα, κάνει η κυβέρνηση τη δουλειά της καταρχήν.
Πόσο σας αγχώνει, για να γυρίσουμε σε ένα άλλο θέμα, η υποψηφιότητα Καριστιανού, ένα κόμμα Καριστιανού στις προσεχείς εκλογές, κυρία Αποστολάκη. Τι σημαίνει αυτό για σας?
Κοιτάξτε, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι στη χώρα υπάρχει το παράδοξο τους τελευταίους μήνες να συζητάμε για υποθετικά κόμματα με υποθετικούς επικεφαλής.
Σύμφωνοι, αλλά αυτή το ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού.
Εντάξει, πριν από ένα μήνα θέλω να θυμίσω ότι επίσης είχε ανακοινώσει με συνέντευξή της στην Καθημερινή μια αντίθετη πρόθεση. Δεν αμφισβητώ την πρόθεσή της, δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα που με αφορά ούτε με απασχολεί. Δεν μπορεί κανένας να στοιχηματίσει εάν στις επόμενες εκλογές θα βλέπουμε στην κάρτα των κομμάτων κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα, μένει να το ανακοινώσουν, να το δημιουργήσουν, να το στελεχώσουν με υποψήφιους και το βράδυ των εκλογών να μετρηθούν. Αυτό που θέλω όμως κυρίως να πω μετά από αυτό το σχόλιο είναι ότι το Πασόκ έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να γίνει ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανατροπή της σημερινής αδιέξοδης διακυβέρνησης. Δεν μας αφορά το ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Ναι. Φιλοδοξούμε κάτι που φαίνεται για την ώρα ακόμη δύσκολο, όχι όμως αδύνατο, να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι σήμερα πλειοψηφικός και θέλει πολιτική αλλαγή διέξοδο.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι το ζήτημα.
Ερώτημα εδώ. Η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, στην προοπτική αυτού του στόχου που είπατε και εσείς, το Πασόκ να τα πάει καλύτερα και να γίνει και πρώτο, είπε ότι θα μπορούσε ο πρόεδρός σας να κάνει μια σκιώδη κυβέρνηση, βάζοντας όλα τα σημαντικά στελέχη του κόμματος σε θέσεις υπουργών. Πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, γιατί έχουμε βρεθεί στην εκπομπή σας πολλές φορές, δεν σχολιάζω απόψεις συναδέλφων μου. Κατά συνέπεια, μάλιστα την Τρίτη έχουμε και μία συνεδρίαση του πολιτικού.
Καλά, αν συμφωνείτε ή όχι, δεν είναι τόσο κακό να το πείτε.
Ναι, δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή όχι. Ναι. Δεν σχολιάζω ποτέ απόψεις συναδέλφων στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Επιμένω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να δει ότι υπάρχει εναλλακτική προοδευτική λύση, το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα για εναλλακτική διακυβέρνηση, που δεν περιορίζεται στο να γίνεται ένας υποδοχέας της οργής, της αγανάκτησης, αλλά έχει εναλλακτική προγραμματική λύση για τη χώρα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, σε ό,τι αφορά το δημογραφικό, σε ό,τι αφορά το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της στέγης, σε ό,τι αφορά την δομημένη, οργανωμένη εξωτερική του πολιτική, την πολιτική του άμυνας και ασφάλειας, είναι το ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Αποστολάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές, πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις. Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Όμως δεν έχει υπάρξει μία απάντηση στο γιατί αυτές οι προτάσεις δεν έχουν φτάσει στην κοινωνία. Δεν υπάρχει μία απάντηση γιατί δεν εισπράτεται στις δημοσκοπήσεις που γίνονται το θετικό τη θετική αποδοχή των προτάσεων αυτών από τους πολίτες. Γι' αυτό τι γίνεται, γιατί εκείνη το μείζον θέμα σας. Σκεφτείτε λοιπόν αν τώρα, έτσι όπως είναι τώρα διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό, εσείς έχετε αυτό το πρόβλημα, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί και τι σύγχυση, θα πω εγώ, το λιγότερο μπορεί να δημιουργηθεί, εάν τυχόν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μπουν στην πίστα. Δηλαδή αυτή η πολυδιάσπαση μετά τι σημαίνει.
Προσέξτε, υπάρχει ένας κατακερματισμός ήδη. Η προσθήκη και άλλων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι αυτή τη στιγμή ένα ενδεχόμενο. Θα το δούμε και σας είπα, το σημαντικό είναι να καταγραφούν στην κάλπη. Τώρα, με ρωτάτε κάτι το οποίο είναι εύλογο. Το ρωτούν όλοι οι συναδελφοί σας, το ρωτάει ο κόσμος.
Και εσείς φαντάζομαι.
Υπάρχουν, να σας πω, υπάρχουν λόγοι που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και υπάρχουν λόγοι που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και είναι αιτία να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Οι λόγοι που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και τους οποίους θεωρώ ότι έχει νόημα να υπενθυμίζει κανείς, είναι τι έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η πορεία του ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνοι. Αλλά θα σας πω κάτι.
Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ με όρους διεκδίκησης της διακυβέρνησης της χώρας δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Εάν κάποιοι συνάδελφοί σας το συζητούσαν πριν από 6-7 χρόνια, θα έλεγαν ότι αυτό δεν είναι δυνατόν.
Ναι, σύμφωνοι. Ακούστε
να μην το ξεχνάμε.
Παρακαλώ.
Να μην το ξεχνάμε.
Ναι, να πω κάτι.
Το δεύτερο, κυρία Μπαλτατζή, είναι.
Η αυτοκριτική, θέλετε να πείτε. Το δεύτερο είναι η αυτοκριτική.
Βεβαίως. Έχει να κάνει με εμάς, με την επίδοσή μας, την αξιολόγηση αυτής της επίδοσης και το γενικό συμπέρασμα. Είναι προφανές ότι όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο.
Για αυτό πότε, που κάνουμε... πόσο χρόνο, δηλαδή τι χρόνος υπάρχει μπροστά, γιατί τα ακούω με κατανόηση όλο αυτό που λέτε, πολιτική κατανόηση. Αλλά τι είπα να πει αυτοκριτική, ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δηλαδή αν δεν βρεθούν λύσεις, είναι αντιστρόφως η στάση της κυβέρνησης, που είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και λέει θα το δω, θα το φτιάξω, θα το κάνω. Μέχρι πότε?
Μα γι' αυτό και σας απαντώ, πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Μέχρι πότε? Μέχρι την
τελευταία μέρα.
Εκλογών, κυρία Μπαλτατζή. Αυτό δεν σταματά. Η προσπάθεια δεν σταματά. Αυτό που είναι ζητούμενο να έρθει νωρίτερα.
Ωραία.
Είναι τα καλύτερα αποτελέσματα.
Να ρωτήσω και
πρέπει
κάτι
να
άλλο, γιατί
όλοι περισσότερο.
Φτάνουμε προς το τέλος. Πείτε μου την άποψή σας στην πρόταση που έχει κατατεθεί στο συνέδριο του κόμματός σας να περάσει ψήφισμα ότι δεν θα συνεργαστείτε σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
Το ζητάω, κύριο Δούκα.
Ναι.
Θα τα πω αυτά στο συνέδριο.
Όλα τα καλά, κυρία Αποστολάκη, δεν μας τα λέτε. Το θέμα είναι να τα πείτε και σε εμάς. Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου.
Ή τουλάχιστον προειδάστε μας.
Ναι, η κυρία Διαμαντοπούλου χθες είπε διαφωνώ.
Θα μας προειδάσει. Περίμενε.
Θα σας προειδάσω.
Για παράδειγμα.
Καταρχήν θα τα πω στο συνέδριο, γιατί θέλω να κρατήσω ζωντανό το μεγάλο ενδιαφέρον σας για την ομιλία μου στο συνέδριο.
Σωστά. Ωραία. Καλή
τακτική. Έχουμε έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρον.
Το δεύτερο είναι ότι κατά την άποψή μου δεν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
Άρα δεν χρειάζεται, λέτε.
Είναι τόσο ξεκάθαρο για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνεργασίας με αυτόν που θέτουμε ως τον μοναδικό πολιτικό μας αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, και να σας πω την αλήθεια, επειδή έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ καθημερινά, και με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τον πληθυντικό κόσμο του ΠΑΣΟΚ, αυτόν που βλέπει το ένα πράγμα με κάποιο μάτι και με κάποιο άλλο. Δεν αισθάνομαι ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έχει μια αγωνία και μια αμφιβολία γύρω
για
από το αυτό
τι θα κάνει.
Την προοπτική. Είναι τόσο ξεκάθαρο από όλους μας, από τον κύριο Δούκα, από εμένα, φυσικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά από τον πρόεδρο.
Άρα δεν χρειάζεται, λέτε, τέτοιο ψήφισμα.
Ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Που δεν,
και
δεν
ο κύριος Δούκας γιατί το υπάρχει. Θέτει μετεπιτάσεως.
Αυτό θα σας το απαντήσει ο κύριος Δούκας. Δεν θα σας το απαντήσω.
Μα μαζί σας, κυρία Αποστολάκη.
Όχι, συγγνώμη. Μπορεί να έχει μια άποψη για ποιο λόγο το θέτει.
Εντάξει,
εντάξει. Εντάξει, έγινε.
Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.